Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti. Napadi i prijetnje novinarima česta su pojava u BiH. Sami novinari razilaze se oko toga da li bi sve bilo drugačije da se novinari tretiraju kao službena lica. Evo dva mišljenja.
Vjerujem da se napad na novinara tretira kao napad na službeno lice, da takvih nemilih scena ne bi bilo.
Ma niko nema pravo da ih bira bez obzira da šta su oni, ko su oni, koji sad.
Posebni izaslanik glavnog sekretara Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaš Boček kaže da nije registrirao da se migrante u BiH prije izručenja drži u kavezima, ali...
Ali naravno, ako je to istina, to je potpuno neprihvatljivo.
U Skupštini Crne Gore i ovakva polemika između Andrije Mandića i Duška Markovića.
Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio je ranije najave da će biti povučena odredba nacrta zakona koja se odnosila na zabranu fotografisanja policajaca.
Zbog neadekvatnih tumačenja koje se stvorila pogrešnu sliku i negativnom stavu u određenom dijelu javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da se član 4 stav 1 nacrta zakona povuče iz teksta zakona. Ovu odluku smo donijeli iz razloga što ne želimo da jedan građanin Srpskoj smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da na bilo koji način ugrozi ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ili da ugrozi slobodu medija.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj protiv tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su 22. aprila u mjestu Glamočani u općini Laktaši izvršili krivično djelo teško ubojstva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića te pokušaj teškog ubistva Gorana Ilića. Članovi Centralne izborne komisije Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredjeljenje spriječili su potvrđivanje kandidata Srpske liste za gradonačelnike opština na sjeveru Kosova, a uoči vanrednih izbora 19. maja. Predsjednik Beogradske opštine Stari grad Marko Bastać i grupa građana koji se protive pretvaranju najužeg centra grada u pješačku zonu počeli su u srijedu ujutro blokadu radova na Trgu Republike zahtijevajući momentalnu obustavu rekonstrukcije centra glavnog grada i smjenu zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića. Poslije kraćeg razgovora sa građanima, radnici su ugasili teške mašine i obustavili radove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je formalno uhapsila nekadašnjeg šefa Interpola Menga Hongveja pod sumnjom da je primao mito. Meng je za predsjednika Međunarodne policijske organizacije izabran 2016. godine, ali mu je četverogodišnji mandat prekinut kada su ga kineske vlasti privele prošlog oktobra. Niti jedna od Five Eyes zemalja pripadnica obavještajne alijanse neće u svojim osjetljivim telekomunikacijskim mrežama koristiti tehnologiju zemalja koje predstavljaju prijetnju poput Huaweija i Kine, rekao jedan od američkih zvaničnika u srijedu. No BBC izvještava da je britanska vlada već odobrila nabavku opreme kineske telekom kompanije Huawei uprkos prijetnji sigurnosti. Ovo Britaniju stavlja u nepovoljan položaj sa Sjedinjenim Državama, koje su saveznicima rekli da ne koriste tu kompaniju plašeći se da bi mogla biti sredstvo za kinesku špijunažu. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un stigao je vozom u Vladivostok na ruskom Dalekom istoku, na prvi samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Savjetnik Kremlja Juri Ušakov rekao je za ruske medije da će samit biti posvećen sjevernokorejskom nuklearnom programu i da će Rusija nastojati da učvrsti pozitivne tendencije koje su proizašle iz sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Kimom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posebni izaslanik glavnog sekretara Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaš Boček predstavio je u Strasburu svoj izvještaj o stanju na terenu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vijeće Europe poziva bosansko-hercegovačke vlasti da se snažnije angažiraju u situaciji sa migrantima, a što se tiče Hrvatske, naglasak je na efikasnim istragama navoda o lošem postupanju prema migrantima. Pripremio Enis Zebić.
Nakon fact-finding misija posebnog izaslanika glavnog tajnika Vijeća Europe za migrante i izbjeglice Tomaša Bočeka u desetak država na migrantskoj ruti prema Europi, na red su došle i Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Nakon dvije posjete terenu i razgovora sa vlastima na lokalnoj i državnoj razini u obje zemlje, Boček je iznio preporuke vlastima i prijedloge kako im Vijeće Europe može pomoći. Poruka bosansko-hercegovačkim vlastima je da se snažnije angažiraju u situaciji sa migrantima i izbjeglicama. Jasno je da vlada treba preuzeti aktivnu ulogu u koordiniranju pomoći migrantima i izbjeglicama, u preuzimanju kontrole nad novim kapacitetima za smještaj, tako da su prisutni na licu mjesta i u primjeni minimalnih standarda u njihovom prihvatu i sigurnosti. Vlada doista treba preuzeti kontrolu nad izvanrednom situacijom. Kako Vijeće Europe može u aktualnoj situaciji pomoći bosansko-hercegovačkim vlastima? Možemo pomoći vlastima u izradi i primjeni minimalnih standarda za uvjete smještaja i usluge u svim smještajnim kapacitetima, posebice za žene i djecu. Možemo dati ekspertizu kako da se osigura adekvatan nadzor i supervizija objekata u kojima su smješteni migranti i izbjeglice. Također, možemo pomoći vlastima u razvijenju i primjeni alternativnih načina smještaja umjesto detencije za obitelji i druge ranjive skupine.
Families and other vulnerable groups.
Boček u izvještaju napominje kako se Hrvatska u situaciji sa migrantima i izbjeglicama susreće sa sasvim drugim nizom izazova. Konstatira kako je uložila značajnu energiju u mjere za onemogućavanje ilegalnog prelaska vanjske granice Europske unije. Primjena tih mjera vremenski se od 2017. podudara sa opetovanim izvještajima o vraćanju sa hrvatske granice, uključujući one u kojima je primijenjeno nasilje. Moja je glavna poruka da sve operacije upravljanja granicom moraju biti provedene i sa ciljem da se identificira osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Također da se uspostavi vjerodostojan mehanizam mogućnosti prigovora i istraga koja će se baviti brojnim optužbama za loše postupanje na granici i da se osigura dostatne garancije za efikasno sprječavanje takvog postupanja. Povodom upozorenja nevladine udruge Are You Serious da se 7 odraslih migranata i 5 djece iz Iraka drži u kavezima nedaleko Trebinja prije ekstradicije u Crnu Goru, što je po riječima tamošnjih graničnih organa bilo sve po EU standardima, Boček kaže kako tijekom svojih posjeta Bosni i Hercegovini nije registrirao da se migrante drži prije ekstradicije u kavezima, ali... Ali naravno, ako je to istina, to je potpuno neprihvatljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije godine linija za pomoć novinarima registrovala je 118 slučajeva ugrožavanja sigurnosti, života i prava novinara u BiH, među kojima je bio i jedan pokušaj ubistva. Nijedan od počinitelja ovih krivičnih djela nije kažnjen, niti procesuiran na adekvatan i brz način, informiše Selma Boračić-Mršo.
Premlaćivanje novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, prijetnje smrću i fizički napadi na novinare i medijske ekipe državne televizije, federalne televizije, BN televizije, portala, žurnal, Kliks i Bljesak, zatim na novinare Dragana Bursaća, Šteficu Galić, Slobodana Vaskovića i brojne druge, ne samo da nisu profesionalno istraženi od policije i tužilaštva, već nikad nisu ni adekvatno procesuirani kroz postojeći pravosudni sistem, niti su počinitelji kažnjeni. Izmjene krivičnih zakona na nivou u entiteta kojima bi se napad na novinare tretirao kao napad na službena lica, trebao bi zaštititi medijske radnike dok obavljaju svoj posao, smatra inicijator, zastupnik SDP-a u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Senadin Begić.
U prijedlogu teksta ove inicijative koju sam podnio stoji da se ta djela napada na novinare kažnjavaju kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
Federalni zastupnici su na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 12. aprila podržali inicijativu da se napadi na novinare tretiraju kao napadi na službena lica. Narodni poslanici u Republici Srpskoj treba da se izjasne o novim izmjenama i dopunama krivičnog zakona Republike Srpske koje je predložio poslanik PDP-a Draško Stanivuković. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Milorad Labus pozdravlja takvu inicijativu. Tvrdi da se novinari vrlo često u BH društvu predstavljaju kao najveći krivci za nerad na stotinu državnih institucija, agencija i službi.
Vjerujem da se napad na novinara tretira kao napad na službeno lice, da takvih nemilih scena ne bi bilo i da bi novinar bio prepoznat kao osoba koja je savjest javnosti i koja tu mora da bude i radi svoj posao.
Za razliku od Labusa, urednik online magazina Žurnal Eldin Karić smatra takvu inicijativu potpuno nepotrebnom.
Uopšte ne vidi razlog da se daje neki poseban tretman. Niko nema pravo da ih dira bez obzira za šta su oni koji ih sad činaju.
Međutim, ovakve inicijative postoje više od 10 godina, ali nikada do sada nisu bile ništa više. Teško se može očekivati da u ovakvoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, gdje predsjednik političke stranke brani stranačkog kolegu koji je napao snimatelja i to riječima, citiramo, nije napao snimatelja već kameru, ovakve inicijative dobiju političku podršku. Osim toga, i da se usvoje, zar je moguće očekivati da će prije svega tužilaštva u Bosni i Hercegovini adekvatno odgovoriti zadatku kada glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić ne razumije osnove novinarske profesije. Ona je na predstavljanju izvještaja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini nazvanog praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH savjetovala novinarima da dokaze do kojih dođu tokom rada prvo donesu u tužilaštvo BiH.
Imaju određena saznanja, određene činjenice i dokaze, oni se donose u tužilaštvo ili u policijske agencije, a koje bi mogle imati reperkusije ovakve kakve imamo, a ne da se objavljuju u medijima. Tek nakon provjera moglo bi doći do objavljivanja.
Upravni odbor Udruženja BH novinari i Linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili nedozvoljeno miješanje tužilaštva BiH u rad novinara i medija u Bosni i Hercegovini, uključujući i bahate i neprofesionalne izjave Gordane Tadić, glavne tužiteljice. Predsjednik udruženja Marko Divković.
Ona izgleda očekuje da novinari sve što saznaju prvo donesu tužiocima, pa onda da od tužilaca mole dozvolu da o tome pišu. Bojim se da gospođa Tadić nema pojma o čemu priča.
Rad tužilaštva Bosne i Hercegovine pod lupom je javnosti od otkrivanja afera Diplome, gdje su novinari portala Žurnal otkrili na koji način se za 17 dana može kupiti diploma o završenoj srednjoj školi, te afera Selefija o navodnom vrbovanju pripadnika selefijskog pokreta od strane Sigurnosno-obavještajne agencije Republike Hrvatske. U obje afere državno tužilaštvo je formiralo predmete, ali i obustavilo istražne radnje zbog, kako su naveli, nepostojanja dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U islamskoj vjerskoj zajednici u Sjevernoj Makedoniji u toku su oštra previranja, pa se o tome oglasila i državna vlada, a sve zbog toga što je u utorak na osnovu sudskog rješenja Skender Buzaku najavio da će umjesto Sulejmana Redžepija zasjesti na mjesto predsjednika islamske vjerske zajednice. Detaljnije iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Grupa vernika traži smjenu poglavara islamske vjerske zajednice IVZ Sulejmana Redžepija zbog, kao što kažu, nepoštenog trošenja para vernika. Prema rješenju Osnovnog suda Skopje 2, u jedinom sudskom registru vjerskih zajednica juče je upisana promjena reisa Ululeme Redžepija na zahtjev IVZ. U tom rješenju se navodi da su predstavnici zajednice dostavili sudu zapisnik sa vanredne sednice Rijaseta, najvišeg izvršnog organa IVZ, na kojoj se odlučivalo o razrešenju poglavara Sulejmana Redžepija, kao i ostavku Redžepija kao dokaz. Za novog poglavara je naznačen Skender Buzaku, koji je najavio da danas preuzima rukovođenje verskom zajednicom i dodao da je pozvao financijsku policiju da otkrije nepravilnosti u radu rukovodnih tela IVZ. Na to su reagovali Rijaset i poglavar Redžepi, optužujući komisiju za odnose sa verskim zajednicama i vladu za grubo mešanje u njihove poslove. Na sednici Rijaseta smo konstatovali da se radi o policijskoj državi. Zašto su vlada, država i njene institucije usmerene samo protiv IVZ, a ne prate rat i drugih verskih zajednica, rekao je Redžepi. Портпарол владе Миле Бошњаковски је изјавио да је Северна Македонија секуларна држава и да се влада не меша у рад верских заједница. У вези оптужби Реиса Реджепија упућене влади, Бошњаковски каже да влада осуђује говор мржње, додајући да ће одговарајуће институције правовремено реаговати. И Комисија за односе са верским заједницама оштро је демантовала било какву њихову умешаност у последњим дешавањима и превирањима у ИВЗ. Ради се о унутрашњим питањима верске заједнице за која апелирамо да се решавају узајамним разумевањем у складу са правним прописима и у интересу верника, каже се у реакцији Комисије. Управа за финансиску полицију исто тако демантује да су овлашћена лица из ове институције јуче извршила увид и контролу у просторијама верске заједнице, наводећи да су данас примили писмену пријаву са захтевом о финансијској контроли у ИВЗ. Са друге стране, вице-премијер за европска питања Бујар Османи, член Демократске уније за интеграцију, изјавио је да он и његова партија сматрају да се ради о скандалозном и срамном чину упада у уставно загарантованој аутономији верских заједница. Он је додао да држава треба предузети све мере да би гарантовала ову независност и аутономију верских заједница, укључујући и ИВЗ. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članovi Centralne izborne komisije Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredjeljenja spriječili su potvrđivanje kandidata Srpske liste za gradonačelnike opština na sjeveru Kosova uoči vanrednih izbora 19. maja. Razlog za odbacivanje kandidature načelnika Srpske liste je to što su bivši gradonačelnici, koji su ponovo kandidati ove liste za gradonačelnike, pri izjavama o podnošenju ostavki u novembru prošle godine zbog takse koju je Kosovo uvelo Srbiji, upotrijebili termin Metohija, ali i najavili da je moguće da će ponovo podnijeti ostavke nakon izbora. Detaljnije Amra Zajneli.
Predsjednica CIK-a Valdete Daka izjavila je za naš program da se nezadovoljna stranka može žaliti izbornom panelu za predstavke i žalbe koji će doneti i zakonsku odluku. I ukoliko pitanje ode na Ustavni sud, CIK će nastaviti sa svojim procedurama koje su predviđene zakonom, a stranka koja smatra da im je prekršeno pravo može da ode i na Ustavni sud, ali mi ne čekamo odluku Ustavnog suda i izborni proces će se održati, kazala je Daka. Članovi CIK-a ispred pokreta Samoopredjeljenje utorak su zatražili da se trojica kandidata Srpske liste za Sebnu Mitrovicu, Zvečan Leposević, Goran Rakić, Vučina Janković i Zoran Todić, inače bivši gradonačelnici, javno distanciraju od stavova koji su navedeni u njihovoj ostavci u novembru prošle godine, a u kojem se Kosovo navodi kao Kosovo i Metohija i smatra se delom Srbije. Sastanak CIK-a utorak je prekinut i nastavljen je jutros, kada je Adnan Rustemi, član CIK-a ispred Samoopredjeljenja, kazao da ovakvim stavom brani Ustav Kosova. Naša uzdržanost znači da mi nismo protiv učešća Srba, ali zbog dilema koje imamo, bit ćemo uzdržani, kazao je on. Ostali članovi glasali su za, ali nije bilo potrebne dvotrećinske većine. Florijan Duši, član CIK-a iz Demokratskog saveza Kosova, je kazao da se stvara loš presedan i za ubuduće. Ne možemo da izmišljamo nove uslove i postavljamo nove kriterijume zavisno od političke okolnosti, kazao je Duši. A član Srpske liste Stevan Veselinović istakao da je učinjen presedan pre svega zato što se u materijalu za potvrđivanje kandidatura nalazi i kopija ostavke gradonačelnika sa severa. To se, kazuje on, uzima kao neki osnov da se ospori nečija kandidatura, a što nema veze sa izborima.
Ja zaista drugačije ne mogu da tumačim sve ovo kao još jedan brutalan napad na Srpsku zajednicu, na Srpsku listu koja predstavlja tu zajednicu, jer vidite da je jedina lista koja, politička organizacija koja predstavlja trenutno Srpski narod, Srpska lista, zato što se, koja, a dokaz je da se jedina i ona javila za ove izbore. Ja zaista ne znam kako će se sprovesti ovi izbori bez učešća Srpske zajednice.
S druge strane, je stručnjak ustavnog prava Mazlum Baraliju u izjavi za naš program kaže da ukoliko nakon žalbe i izborni panel za žalbu odluči negativno, onda postoje pravosudne institucije kao što su Ustavni sud. On ipak kaže da moraju da se ispoštuju svi uslovi i da niko nema pravo da se igra s institucijama Kosova, kao što su to uradili, kako je rekao, bivši gradonačelnici na severu prilikom podnošenja ostavke. Ovo je fenomen koji zahteva pažnju javnog mnjenja. Površna registracija i potvrđivanje političkih partija bez analize ustavnih zakonskih i podzakonskih kriterijuma, počevši od Ustava, Zakona o izborima i pravilima CIK-a, izgleda da je u prošlosti to bila jedna površna praksa bez zakonske ustavne preciznosti. Potrebno je rigorozno razmatranje ispunjenja uslova političkih subjekata, u ovom slučaju Srpske liste, koja ne samo da ne poštuje institucije, već i opstruira. Mislim da je potreban ozbiljniji pristup, ali to treba da bude i lekcija Srpskoj listi, ali i drugim partijama da ne mogu da se igraju sa ustavom ove zemlje i da treba da ispune sve uslove koji su predviđeni zakonom, kazuje Baraljiu. On je međutim upozorio da se na Severu ne mogu održati izbori a bez potvrđivanja određenih političkih subjekata, te je pozvao sporni subjekat da ispravi greške kako bi se ispunili uslovi za potvrđivanje kandidatura. U suprotnom, Baraljiu kaže da se može tražiti odlaganje potvrđivanja kandidatura, ali i odlaganje izbora u dogovoru sa predsjednikom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Kako se približava dan odluke u sudskom procesu za državni udar, u Crnoj Gori rastu političke tenzije. Opozicioni demokratski front, čija su dva visoka funkcionera i jedan aktivista optuženi za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, najavljuju oštre akcije u slučaju da presuda bude oslobađajuća, informiše Srđan Janković.
Rasprava u Skupštini Crne Gore, kojoj je prisustvovao i premijer Duško Marković, zaoštrena je nakon što je jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić poručio da neće dozvoliti vlastima da ih vode u zatvor. Mandić je aludirao na predstojeću presudu u Višem sudu u Podgorici, koja će biti donijeta 9. maja protiv 14 optuženih u slučaju državni udar. Andrija Mandić, Milan Knežević i Mihajlo Čađanović se nalaze među optuženima.
Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Poslaniče Mandić.
Iz ovaj susjedne zgrade. I ja želim da vam to kažem, da ne bude, molim vas, samo da završim. Kažemo vam da nevine ne dozvoljavamo da bilo ko nas nevine vodi u zatvor.
Crnogorski premijer Duško Marković je ovu poruku Mandića shvatio kao prijetnju i kako je saopštio bit će spremni.
Dozvolit ćete da vam to politički dozvoliti nećemo, ne prijetit će vam kao što vi prijetite nama. Ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
Podsjetimo, iz Demokratskog fronta su posljednjih dana najavljene političke akcije za 9. maj, kada treba da bude donijeta presuda za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije. Funkcioneri Demokratskog fronta nisu precizirali o kakvoj vrsti aktivnosti se radi, ali je dio crnogorskih medija objavio mogućnost da u zavisnosti od presude ovaj opozicioni politički savez radikalizuje proteste u vidu zatvaranja u prostorije skupštine i slične akcije. Također, nedavno je građanski pokret Odupri se 97.000 zakazao novi protestni skup za 9. maj, ali je na jednom taj skup otkazan na zahtjev upravo Demokratskog fronta, koji je, kako je navedeno u saopštenju sa zajedničkog sastanka opozicije i građanskog pokreta, najavio da će tog dana Demokratski front imati svoje odvojene aktivnosti sa jasnim i preciznim akcijama u slučaju politički motivisane presude liderima tog opozicionog saveza. U saopštenju je također rečeno da će se te aktivnosti značajno razlikovati od protesta koji je organizovala organizacija Odupri se, a odgovornost za taj dan će u potpunosti preuzeti Demokratski front i njihovi lideri. Stav Demokratskog fronta je da su dijelovi crnogorske vlasti pokrovitelji organizovanih kriminalnih grupa, a da se pravosuđe obračunava sa političkim protivnicima te iste vlasti. To je Andrija Mandić ponovio u oštroj polemici sa premijerom Duškom Markovićem, a neposredan povod je bila nedavna zapljena oko 60 kg kokaina koji je bio sakriven u vojnom školskom brodu Jadran.
Ovdje za najteža krivična djela nema nikakve reakcije, izuzev na nekom nižem nivou. Glavni magacin u Crnoj Gori narkotika kontroliše i drži režim.
Premijer Marković je odbacio kvalifikacije Mandića i poručio dijelu opozicije koji Mandić predstavlja da je njihova politika obilježena, kako je rekao, mržnjom prema sopstvenoj zemlji.
I mržnjom onih koji drugačije misle od vas. Ona je obilježena i političkim neuspjesima koje želite naplatiti neadekvatnom politikom, ugrožavajući većinu ulica u Crnoj Gori i ljude koji vole ovu zemlju i zalažu se za nju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zakon o porijeklu imovine, čije je usvajanje najavljeno tokom prve polovine godine, sasvim je nepotreban jer se provjera prihoda imovina mogla i može obavljati i prema postojećim propisima. Ovo je mišljenje sagovornika Radija Slobodna Evropa, ekonomista, poreskih stručnjaka i pravnika. Razlog što se taj zakon sada donosi, oni vide u potrebi podizanja političkog rejtinga vladajuće garniture. Opširnije u prilogu Branke Trivić.
Da se postojeći zakoni sprovode kako treba, ovaj bi zakon u svakom slučaju bio izlišan.
Ocena je ovo ekonomiste Danila Šukovića povodom nacrta zakona o poreklu imovine, koji je sačinilo Ministarstvo pravde. Javna rasprava o tom dokumentu počela je 8. završena 29. marta. Najavljeno je da će taj zakonski akt biti usvojen u prvoj polovini godine. Predviđa se unakrsno provjeravanje imovine građana stečene od početka 2007. godine. Šuković za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakoni u partokratskom sistemu Srbije ne primenjuju, zato što su institucije slabe i što su pod tutorstvom izvršne vlasti, koje umjesto da primenjuju zakon, primenjuju nečiju volju.
Ja sad plašim da će ta ista sudbina da zatekne i ovaj novi zakon. Znači, ako mi odgovara, ja ću ga primeniti, a to mogu samo oni koji su na vlasti i koji sve kontrolišu u ovoj zemlji. Ako mi ne odgovara, ja neću. Znači, moguće je da se s njime vrši diskriminacija, što je vrlo opasno. A s druge strane, ta priča o tom zakonu je vrlo zgodna, to narod voli da čuje i onda to povoljno utiče na rejting. Pa se plašim da se najviše donosi iz tog razloga, a ne zbog toga što će taj problem biti stvarno rešen.
Ocenjuje Šuković. I Milica Bisić, poreska ekspertkinja, profesorka javnih financija na Beogradskom FEFA fakultetu, ocenjuje da donošenje jednog ovakvog akta, za koji kaže da uopšte i nije poreski zakon, niti je bilo neophodno, niti potrebno, jer se provera imovine mogla i može sprovoditi i prema već postojećim zakonima. Ne vidim šta on novo donosi u odnosu na zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, osim visine stope za neprijavljeni prihod od 75%, kao što su napisali. To su mogli da stave u već postojeći zakon, argumentuje Bisić. U nacrtu zakona o poreklu imovine, za neprijavljenu imovinu ili prihode, bez obzira na to da li su stečeni legalno ili nelegalno, predviđena je izuzetno visoka stopa posebnog poreza od 75%, dok je u aktualnom poreskom zakonu ta stopa 20%. Ovako visoka stopa posebnog poreza ima sve karakteristike kazne, zbog čega se teško može braniti njen opstanak u zakonu sa stanovišta svrhe postojanja poreza i jedinstva pravnog sistema, ocenjuje nevladina organizacija Transparentno Srbija.
To je još jedna stvar koja se mora ispitati unaprijed, da li ovdje takva visina poreza bi mogla da to drži kao nešto što je legitimno. A naravno, ako je reč o imovini koja je nezakonita, onda bilo koja stopa oduzimanja 800% ne bi imala nikakvu smisla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. On podsjeća i da je nacrt uveliko bio najavljivan kao antikorupcijski zakon, ali podvlači da bi taj akt trebalo korigovati jer ne sadrži norme koje bi se posebno odnosile na osobe za koje bi se prvo pomislilo da su uključene u korupciju, javne funkcionere. Transparentnost je uputila primjedbe na nacrt zakona Ministarstvu pravde. Radio Slobodna Evropa tim povodom ministarstvu je uputila upit, ali do ovog trenutka nije dobila odgovor iz tog resora vlade o tome kako komentarišu te primjedbe. Inicijativa za donošenje zakona o poreklu imovine u Srbiji prvi put je pokrenuta pre 18 godina. Gotovo sve stranke na vlasti od tada su njegovo donošenje najavljivale najmanje 10 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Pritvor za još 19 povratnica iz Sirije na Kosovo. Dragan Lukač, opsežna istraga ubistva banjalučkog biznismena. CIK nije potvrdio kandidature Srpske liste za izbore na sjeveru Kosova. Kancelarija za Kosovo reagovala na odluku o sprječavanju rekavši da su tim činom srpskom narodu ukinuta sva politička prava. Boeing odustao od financijskih predviđena za 2019. To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahire Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.